näyttelijä ja kirjoittava ihminen Antti Holma, Anna Nimmari. Anna Nimmari omaan kirjaasi,
romaanisjärjestäjä. Heti Anna.
Mä oon piinannut täällä kollegoita viikkotolkulla puhehuutamalla sun kirjasta sitaatteja ulkomuistista. Pyydän anteeksi. Sä oot TV:stä tuttu putoushahmottelija ja kingijuontaja ja teatterimies ja Ylestä tuttu kuunnelmantekijä. Sä oot Kansallisteatterin lavalta tuttu palkittu nuori tekijä ja sä oot opettamassakin teatterikorkeassa.
Kyllä, tällä hetkellä.
Niin, tällä hetkellä. Sä oot vähän päälle 30 mies. Mikä susta tulee isona?
Balettitanssija ja kehorakentaja.
Selvä yhdistelmä.
Se on se yhdistelmä, mihin pyritään.
Just. Mä ajattelin, että susta tulee isona Kalle Holmberg.
Ai Kalle. No.
Tai Esko Salminen, jota arvostat.
Arvostan Eskoakin, mutta ehkä mä, no sanoinko mä nyt sitten, että kyllä musta isona tulee Antti Holma.
Hyvä. Niin pitää ollakin. Monesko nimmari tänään?
Toinen vasta, koska niin itse asiassa kirjan, koska mä just oon tuomassa ihanalle äänisuunnittelijaystävälleni Tiina Luomalle tuosta kopiota, niin, tai kappaletta tuosta kirjasta, niin sitten hänelle tuolla odotellessa niin kuittasin valmiiksi jo sen.
Joo, että tuolla kadulla ei ole tänään.
Kadulla ei ole tänään tullut, mutta eilen olin, kun kävin Kajaanissa keikalla, tulin illalla sieltä sitten takaisinpäin, niin sitten olin johonkin laittanut Twitteriin, että täällä ollaan lentokoneessa ja sitten oli lentokentällä oli yksi fani tyttö vastassa.
Ihanaa, sait maistaa vähän tämmöistä suuren maailman.
Suuren maailman meininkiä, mutta se on ihanaa ja se on hämmentävää, en mä oikein osaa siitä mitään sen enempää sanoa, mutta siellä oli vastassa ja sitten otettiin kuvat. Ja
se on kiitos sun tekemästä työstä. No. Jokainen meistä tarvii kiitosta työstään, ainakin silloin tällöin.
Kyllä ja mä jotenkin niin kuin, musta se on, että jotenkin mä oon ymmärtänyt sen, että jonkun semmoisen positiivisen asian, nämä nuoremmat mimmit, jotka mua on käynyt monesti tervehtiin, niin on sitten lukenut, niin en mä voi olla muuta kuin vaan kauhean iloinen siitä.
Antti Holma, ymmärrätkö sä ihmistä, jonka mielestä teatteri on pelottava ja ahistaa nähdä ihmiset lavalla ihohuokosineen?
Kyllä, ymmärrän. Ja oikein hyvinkin ymmärrän. Että mulla on itsellä semmoinen, että ehkä jotakin semmoista, niin kuin, miten mä sanoisin tänne, että tämä kuulostaa ihan tyhmältä, mutta jotakin semmoista herkkyyttä, että mä jopa itse saatan ahdistua siitä, jos näyttelijät koskettelee toisiaan liikaa. Ja sitten, jos on semmoisia esityksiä, joissa ollaan hirveän lähellä, siis katsojana, niin on hirveän lähellä sitä esiintyjä. Ja sitten esiintyjä tulee hakemaan oikein niin kuin intensiivistä katsekontaktia, niin mulla alkaa niin kuin hikivalua, että voin niin kuin itsenikin lukea tämmöiseksi ihmiseksi.
Nykyään teatterissa tällä hetkellä ei taida olla sitä interaktiivista osuutta. Minut on kerran viety ruotsinkielisessä teatterissa lavalle. Mä en ymmärtänyt mitään, mä en osannut kävellä. Otettiin siis katsomosta.
Joo, mä olin nyt just katsomassa itse asiassa sunnuntaina semmoista esitystä, mutta se on niinku nykytanssin kentällä. Et ehkä sitten sen voi niinku lukea sit sinne, että semmoista niinku niin sanottua yleisön osallistamista, mikähän se sana nyt sitten on, niin sitä, kyllä sitä niinku on.
Okay.
Kyllä sitä vieläkin löytyy, mutta me just pitkät keskustelut käytiin tästä, että sekin on sellainen asia, jonka voi tehdä hyvin ja sitten sen voi tehdä huonosti.
No ymmärrätkö sä Antti Holma ihmistä, joka sanoo, että ei jaksa lukea kirjoja?
Ymmärrän sitäkin ihmistä oikein hyvin. Mulla on itsellänikin, sanotaan näin, että ei ole niin kuin maailman helpointa lukea. Että mä tarvin sille lukemiselle kauheasti aikaa. Ja nyt mulla oli esimerkiksi Tommi Kinnusen loistava neljäntien risteys yöpöydällä niin pitkään, että hävetti. Kun mä oon Tomminkin kanssa ollut tekemisissä, niin 3 kuukauden jälkeen kertoo, että mä en ole vieläkään lukenut sitä sun kirjaa niin kuin semmoiselle ihmiselle, varsinkin joka varmasti lukee niin kuin paljon. Niin sitten mulla on itselläni vaan se, että mä tarvin sille lukemiselle aikaa, että se on mulle aktiivista tekemistä, eikä esimerkiksi semmoista niin kuin rentoutumista sillä tavalla, että mä rentoudun sit tuijottamalla niin kuin kattoon.
Just. Mutta sä oot sanonut, että sulla on sunnuntaisin lukuhetki, alkaa kello 12 ja kestää 12 tuntia. Kaksi tuntia.
Mä yritin pitää semmoista silloin, kun mulla oli sunnuntaisin vapaapäivä vielä. Ja kyllä mä sen jonkun aikaa pidinkin. Se tuli siitä, että mä kävin yhdessä vaiheessa elämässäni kirkossa 2 vuotta joka sunnuntai. Et se oli mun semmoinen. Sitten mä tavallaan siihen tilalle, kun mä sen kirkossa käymisen lopetin sitten erinäisistä syistä, niin mä ajattelin, että nyt mä tämmöistä yritän näin. Mutta nyt mä oon tehnyt niin paljon töitä, että ne sunnuntaitkin on mennyt niihin töihin. Että nyt mä oon lukenut sitten silloin, kun mulla on sille aikaa.
Kävikö sä kirkossa siksi, että sä oot papin poika?
En, vaan ihan omista syistä. Ei liittynyt perhesuhteisiin mitenkään vaan. Tai no en minä tiedä, kaikki liittyy kaikkeen, mutta mulla oli semmoinen hengellinen etsikkoaika tuossa pari vuotta sitten.
Pakko kysyä, sä oot kuullut tämän 1000 kertaa, varmasti kaikki pappien pojat kuulee tämän Antti Holma, että äiti pojasta pappia toivoi.
Niin.
Toivoiko?
Ei, ne ilmoitti, että 2 teologiaa perheessä on tarpeeksi, että ne toivoi, että kukaan ei lapsesta lähtisi niin kuin tälle. Mutta on sukulaisia, jotka on sitten toivonut.
Niin sun äiti on uskonopettaja?
Äiti on uskonopettaja, joo, ja isä on pappi.
Ja te olette körttiläisiä?
Joo, kyllä sehän on semmoinen... Körttiläisyys on semmoinen liike, herätysliike, joka ei oikeastaan edellytä jotakin tämmöistä tiukkaa kuulumista johonkin niin kuin järjestöön. Mutta että kyllä mä voin sanoa, että itsekin olen ja mun niin kuin tausta on körttiläinen.
Siitä tulee mieleen ne rippikoulut ja Paavo Ruotsalainen. Onko sä käynyt sen, sano nyt se paikka?
Aholansaaressa. Oon käynyt, kyllä. Joo, ja se on... Siinä, ja olen ollut Aholansaaressa siis töissäkin. Ja
isosena?
En isosena, vaan ihan siis tämmöisenä. Mä olin siellä... traktorilla ajelin ja tein niin kuin hommia siellä silloin. Mä olin silloin niin kuin 19-vuotiaana.
Eli fyysistä oikeaa työtä.
Se oli mun ainoat oikeat työt, koska no on mä vähän muutakin tehnyt.
No niin joo, sä oot nähnyt suomalaista sielunmaisemaa, jota tutkit nykyisissä töissä aika paljon. Sä oot ollut baarissakin töissä.
Mä olin kapakoissa varmaan melkein 30 kapakkaa tuli käytyä tämmöisenä ekstratyöntekijänä. Eli mulle soitettiin aina, että nyt pitäisi mennä tonne. Ja mä tein niin kuin opiskeluajan viikonloppuisin ja kesäisin ja sitten sitten vähän vakituisemmin sit myöhemmin, mutta en mä ole ikinä niinku täyspäiväisesti ollut, että aina jonkun muun ohella. Mutta viikonloput ja kesät.
No siinäpä niitä hahmosia näkee. Siellä vaihdettiskin toisella puolella.
Siellä näkee ja sieltä tulee semmoinen, kyllä sieltä tuli semmoinen myös vähän, mitä mä vähän kanniskelen vieläkin semmoista ihmisinhoa mukana, niin että se liittyy ihan siihen, että kun se näyttää ihmisestä tosi karun puolen se baarielämä. Et sitten kun se semmoinen, että kun se itse on selvinpäin ja ihan älyttömän väsynyt ja siellä vastassa on pelkästään vaan semmoisia huurusia silmiä, niin se on kyllä semmoinen maisema, jonka haluaisi ehkä vähän unohtaakin.
Yle, Radio Suomi.
Näyttelijä ja kirjoittava ihminen Antti Holma. Poika lähti Sonkajärveltä, vai lähteekö Sonkajärvi pojasta?
Ei ikinä. Mä oon sanonut, että, tai siis lukenut jostain, nyt mä meinasin omiettänyt itselleni tämän jutun, mutta musta on hirveän hyvä määritelmä, että ihminen on sieltä kotoisin, missä on alapääkarvotuksen kasvattanut. Ja se on musta hirveän hyvä, siksi että siellä on siinä on ne vuodet, mitkä vaikuttaa ehkä siihen persoonaan kaikista eniten.
Nimenomaan hyvässä pahas.
Hyvässä pahas.
Milloin sä oot viimeksi käynyt siellä?
Siitä on yli 5 vuotta. Kun mä oon Sonkajärvellä käynyt, koska mulla on semmoinen jännä juttu tässä, että mä oon siis siellä kasvanut, mä oon syntynyt täällä Helsingissä, mä oon kasvanut siellä Sonkajärvellä, tai 11 vuotta siellä meni, mutta kun mulla ei ole siellä mitään sukua, siellä päinkään enää, että sieltä on niin kuin Savosta oikeastaan, siellä on enää tuttava perheitä ja nekin asuu monet sitten jo muualla siellä Savossa.
Just, että Kuopiossa. Turistina voisit mennä, mutta semmoista
turistina voisit mennä. Ajan ajokorttia nyt olen haaveillen tämmöisestä Suomi road tripistä, että voisin lähteä niin kuin rauhassa menee, koska mun vanhemmat asuu nyt Pohjanmaalla, niin jos mä käyn heitä tapaamassa, niin sit siitä sinne Savoon meneminen onkin jo sit ihan oma homma.
No se on kesämatka sitten.
Niin.
Ai ajokortti, onko sä hyvä kuski?
Mä oon ollut yhdellä ajotunnilla
okay.
ja mä sain ajaa sillä mun ekalla ajotunnilla Kulosaaresta Hakaniemeen takaisin. Ja mulla oli käsivarret hapoilla ja kytkinjalka värisi, mutta selvisin, kukaan ei töytänyt eikä auto sammunut.
Eli noi taskuparkit ja muut on vielä edessä.
Kaikki on edessä.
Mäkin lähdet on, kaikki on
kaikki,
edessä.
Kaikki pahin on edessä, mutta olen mä ajanut kerran Kulosaaresta Hakaniemeen autolla.
Ja ei helsinkiläisille sanota, että mitä se nyt olisi kilometreissä. Se on joku 5-10.
Viitisen, mutta siinä on. Mutta tärkeää on se, että siinä oli paljon liikennettä. Ja olin ensimmäisenä,
paljon autoja.
Paljon autoja ja olin ensimmäisenä valoissa. Ja kukaan ei ajanut perään ja lähdin siitä liikenteeseen. Mutta.
Nyt tulee tämän haastattelun pakollinen herkkyyskohta. Sä oot Antti Holma sanonut, että kaiken hyvän elämässäsi olet saanut vanhemmiltasi. Mitä kaikkea se tarkoittaa?
No mulle se tarkoittaa sitä, että se ei tarkoita nimenomaan sitä, että olisi saanut niin kuin jotakin rahoja ja lahjoja ja autoja ja ajokortteja, vaan se tarkoittaa sitä, että itse asiassa just ehkä niin päin, että he on aina hyvin paljon kunnioittanut mun päätöksiä ja mun elämää ja mun asioita, ja mä kunnioitan niin kuin heidän päätöksiään ja heidän elämää. Meillä on semmoinen hyvä etäisyys, mutta sitten me ollaan myös hyvin läheisiä. Sillä tavalla, että se on minusta tuntuu, että se on niin kuin molemmille puolille, siis minulle ja mun vanhemmille semmoinen riittävä etäisyys. Mutta ja meillä on niin kuin, meidän yhteydenpito on semmoista niin kuin säännöllisen epäsäännöllistä, että äidin kanssa mä puhun puhelimessa ja nyt kun mä selvisin siitä mun ensimmäisestä ajotunnista, niin mä tekstasin isälle, että kyllä isä ajaa paljon autolla, niin mä olin jotenkin, mun oli pakko ilmoittaa, mutta että kyllä mä sillä tavalla lasken, että se, että mä oon voinut niin kuin asioitani viedä eteenpäin ja tehdä, niin se tulee niin kuin sieltä, että mä oon aina, se viesti ikään kuin heiltä on ollut sellainen, että saat ja voit ja että he tukee parhaansa mukaan. Ei mitään semmoista, ne ei koskaan ollut hirveän kiinnostunut mun töistä esimerkiksi, että sillä tavalla, että ne niin kuin antaisi jotain arvioita mun niin kuin tekeleistä. Enkä mä heille niitä teekään. Mutta se, että he arvostaa ja kunnioittaa niitä valintoja, mitä mä teen. Ja mä ajattelin, että se on niin kuin parasta, mitä voi vanhemmiltaan saada.
Niin, sä sanoit aika pienenä ennen kuin olit lukioikäinenkään, että sä lähdet Helsinkiin lukioon. Ja kyllä. Ne otti senkin ja päästivät.
Kyllä. Äiti oli ajatellut silloin, että no mene sitten. Että siitä vaan. Mutta sitten tuli niin, että kun kävi niin, että mä pääsin sinne Kalliolukioon. Sinnehän on siis ihan haut ja sinne pitää kaikenlaisia harrastustodistuksia lähettää niitä. Se äiti muistelee, että niitä mä olin niin kuin hirveästi kerännyt ja sitten lähettänyt sinne. Ja sitten koitti se päivä tai ne päivät, että mun täytyy sitten sinne, tai siis tänne Helsinkiin lähteä. Niin sitten ne asiat saatiin niin kuin järjestymään. Mutta sekin on tietysti se, että kaikki, totta kai siinä oli myös mulla, mun vanhempien osalta myös taloudellista tukea ja muuta tukea. Että, ja muistaapa äiti semmoisenkin asian, että mä oon soittanut sille ilmeisesti abivuonna, että mä en jaksa enää, että tuu apuun, että mä en niin kuin enää pysty täällä olemaan. Tämän mä oon itse unohtanut.
Juu, juu.
Että kun mä olin tietysti aivan supersankari ja mieletön koko ajan, mutta siis se, että nyt tästä ei kauankaan, kun tästä puhuttiin, että hän muistaa semmoisen, että se on tullut sieltä Helsinkiin, että tämmöistä niin kuin mulla on se, niin kuin tavallaan mun selkäranka on niin kuin sieltä kotoisin heiltä.
Antti Holman, sä jossakin kirjoitat, mä muistan, onko se tässä järjestäjäromaanissa vai sun jossain kolumnissa Ylioppilaslehdessä vai missä sä oot jossain haastattelussa sen sanonut. Mm. Sua on tietysti paljon haastateltu, kun olet TV:stä tuttu ja teatterilavoilta, että oliko se tämä päähenkilö kirjassa vai sinä, mutta että nuori mies tuli pääkaupunkiin ja eli semmoista elämää, kun kuvitteli, että nuoren miehen pitää pääkaupungissa elää. Ja jokainen meistä junantuomista tietää, mitä se tarkoittaa. Mä esimerkiksi, kun menin ensimmäiseen kaupunkiin, niin ajattelin, että tässä kaupungissa rakastun ja liikennevalot naksuttaa ja sitten sataa vettä.
Joo.
Koska suurissa kaupungissa joo. Rakastutaan, kun liikennevalot naksuttaa. Ja sä oot varmaan ollut Helsingissä kahvilapoika, jolla on huivi.
Juu, Olitko? Olin. Joo, ja mä ostin semmoisen Marimekon olkalaukun ja mietin, siis semmoisen postimieslaukun, sen kangaslaukun. Joo. Ja mietin, että voinko mennä tämän kanssa Sonkajärvelle, että tuleeko joku huutelemaan tai turpaan. Tai siis, ja sitten olin siis tämmöinen just, ja nimenomaan niin kuin semmoinen kahvilapoika. Tämä on täysin oikein, tämä arvio. Ja se mä olin siis semmoinen, mä niin kuin Valtarin maisemissa siellä kaivopuistossa kävelin.
Just.
Ja jotenkin siellä niillä penkeillä istuin ja haaveilin. Ja jotenkin oli aina jotenkin syksy.
Just, totta kai, ei kokki syksy.
Aina syksy.
Ja sulla oli varmaan asento.
Joo,
pää oli asennossa.
Joo. Ja sitten jotenkin se semmoinen, että se kaupunkiromantiikka oli niin kuin ihan valtavaa. Kyllä mä tuohon kirjankin, tuolle mun päähenkilölle kirjoitin tavallaan sitä junantuomaan. Vähän eri kulmasta ehkä kuin itse, mutta kyllä mulla oli se tosi voimakkaasti se semmoinen romantisoitu kuva siitä kaupunkielämisestä. Ja itse asiassa siinä on jotain kauhean liikuttavaa, että se ei ollut nimenomaan sitä, että olisi jotenkin ryypännyt ja rällännyt niin kuin jotenkin holtittomasti kuin kerta saa, vaan se oli nimenomaan semmoista kilttiä, että sitten jotenkin parvekkeella haaveillen tuijotteli.
Ja kauas.
Ja se tuijottelu ja kaiken maailman semmoinen oleminen ja nimenomaan oleminen, että se oleminen oli kauhean, jo pelkästään se, että on siellä kaupungissa, niin oli ikään kuin tekemistä. Että sittenhän mulla meni niin kuin, se aikuisuus alkoi mulle ainakin siitä, kun mä olin siellä Kalliolukion päättänyt ja sitten yhtäkkiä tajusin, että ei tämä enää riitäkään tämä, että mä oon vaan täällä, että nyt pitäisi jotain tehdäkin.
Ja sitten teit.
Sitten mä tein.
Hait kouluun.
Joo, ensin mä hain siis tuonne yliopistoon pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuden linjalle. Musta piti tulla ruotsinopettaja.
Näimen Antti!
Joo,
Parfur, joo. Parfur, kom in.
De blev ingenting.
Okei.
Okay. Se oli ehkä ihan parempi, niin musta olisi tullut todennäköisesti maailman hirveä ruotsinopettaja. Mutta se oli itse asiassa semmoinen, että mä vaan halusin päästä yliopistoon ja mä ymmärsin, että sinne olisi niin kuin helpompi päästä kuin vaikka englantia esimerkiksi lukemaan. Musta piti kieltenopettaja tulla ja sitten erinäisten reittien kautta niin sitten näihin hommiin.
Siinä oot. Antti Holma. Yle, Radio Suomi. Näyttelijä ja kirjoittava ihminen ja koulussa opettava. Ja tämä pitää aina tämä leimakohta laittaa, että ihmiset tietää, kuka siinä puhuu, vaikka äänes moni tunteekin, kun olet TV:ssä ollut. Sä oot sun töissä kysynyt paljon sitä, että minkälainen on oikea mies. Onko sä löytänyt vastausta siihen? Ja miksi sitä pitää kysyä?
En ole löytänyt ja kysyn varmaan loputtomiin, mutta sukupuoli on mun hommeleissa siis se, mikä mua kiinnostaa ja mikä musta, niin kuin mun, jos puhutaan taiteen tekemisestä, niin siellä mulle se sukupuoli on aina kysymys. Ja mä oon aika iloinenkin siitä, että tämmöisestä queer-kysymyksistä on tullut niin kuin taiteessa jopa vähän semmoista trendiä, että silloin ne asiat on niin kuin pinnalla, että ei se välttämättä se käsittely ole aina niin kuin kaikista laadukkainta, mutta joka tapauksessa että niistä asioista puhutaan. Et silloin vielä, kun mä oon käynyt teakkia, josta ei kovin paljon aikaa ole, niin musta tuntuu, että ei sitä oikein puhuttu silloin niin kuin ollenkaan. Et ne oli aivan siis semmoisia niin kuin hihhuleiden horinoita, mutta nyt jo semmoinenkin kysymys siitä, että minkälaista on, mitä se sukupuoli tarkoittaa, mitä on olla mies, mitä on olla nainen, tämmöisiä kysymyksiä osaa jo esittää monenlaiset ihmiset ja monenlaiset teatterin tekijät esimerkiksi.
Sun putoushahmo Kissi Vähähiilari laittoi roolit ympäri ämpäri. Vieläkö tätä ihanaa fitness-kissiä kaivataan? Käykö vallan keikoilla, vai onko hän mennyt jonnekin muualle Maven, Penkin ja Kyykyn kanssa?
Eilen tapasin Kissiä Kajaanissa. Käytiin Kajaanissa siellä paikallisen ammattikorkeakoulun tilaisuudessa ja kyllä siinä noissa sketsihahmoissa, vaikka mä nyt puhun vaan yhdestä, niin mä oon huomannut semmoista tendenssiä, että ne niin kuin hoitelee. Mua jännitti hirveästi eilen se, mutta sitten siinä on se semmoinen, että kun sekin on rakentunut, se kissi rakentui jotenkin omien semmoisten haaveiden ja ehkä myös pelkojen pohjalta, niin sitten sitä huomaa, että kun nyt sitä tekee, niin se hoitelee ne hommat sit itsekseen.
Niin, se
että
vie.
Se
joo.
Vie, että joo. Vaikka tämä kuulostaa nyt tämmöiseltä niin kuin jotenkin tämmöiseltä ihan yläpilveltä, mutta se on niin, että sitten kun se kissi menee sinne, että on se tilanne mikä hyvänsä, niin jotenkin se sen selvittää. Että nytkin oli kauhean mukavaa, mutta että mä mietin, että mulle itselleni ikään kuin omana itsenäni Antti Holmana, niin mä tarviin niin kuin kyllä mä pystyn yleisölle juttelemaan, mutta mä tarviin sitten jotain turva-asioita sinne. Mutta kissi ei tarvii mitään, että se vaan menee ja kaakattaa.
Kaakattajista puheen ollen tässä sun romaanissa järjestäjä on paljon miehiä ja naisia kirjastomaailmasta, joka on aina kiehtova, ja teatterimaailmasta. Monethan arvelevat, että se teatteri, joka tässä romaanissa on Kansallisteatteri, mutta se on fiktiohomma, tämä Antti Holman keksimä juttu. Ja kuvaat kyllä tarkasti. Sä kuvaat keskikäisten naisten leukoja ja sitä halavaa naista, jonka hikisestä kainelosta jää läntti. Ja kuvaat miehiä, sitä jo aika pitkällä alkoholismissa olevaa näyttelijää. Ja putoushahmos kuvas fitness-ihmistä. Mistä sä tarkkailet ihmisiä? Mistä sä revit, kun on niin kamalan piinkovia ne määritelmät? Koska niistä sun leukanaisistakin keskikäisistä voisi vetää herneen nenää aika pahasti, tämmöinen täti. Mä yritän istua tässä koko ajan tällä, että leukat ei väpätä nyt, ei, niin kuin tuossa sun kirjassasi.
Ei.
Tarkkaileks sä?
Siis katse etsiytyy sinne, minne se etsiytyy.
Niin.
Että sehän on niin kuin oli joskus teatterikorkeakoulussa, me tehtiin semmoisia harjoitteita, että lähdettiin jonnekin Hakaniemen halliin ja sitten siellä niinku tutkitaan ihmisiä. Niistä sai aina jotain, mutta ne on sitten niinku harjoitteita, että sehän tässä on niinku piinallista. Että kyllä mustakin olisi ollut kauhean kiva kirjoittaa semmoinen ehjä sukupolviromaani. Ihan oikeasti, mä haluaisin siis semmoisen kirjoittaa, mutta en mä osaa eikä se mua kiinnosta. Että sitten mua kiinnostaa nämä tämmöiset, nämä leukanaiset, niin kuin sä sanoit, ja vähän semmoiset ilkeät ihmiset ja sitten joku seksi ja sen niinku eri banaali. Mua kiinnostaa kauheasti ja seksuaalisuuden eri muodot. Ja niin kuin tässäkin mua kiinnosti niin kuin semmoinen, että tuolla netissä tapahtuva semmoinen pariutuminen. Ja sitten mä sitä niin kuin tutkin yökaudet ja roikuin siellä netissä ja löysin sitä niin kuin matskua. Mutta sit se on nimenomaan se, että se katse niin kuin etsiytyy sinne, missä se kiinnostuksen kohde on. Eikä sitä on niin kuin hirveän vaikea ohjata. Sama pätee niin kuin ihmisiin, että jos mä vaikka joku kuntosali on mulle semmoinen ympäristö, kun mä siellä nyt on tottunut käymään, että sielläkin, niin sitä on välillä yllättää itsensäkin siellä, että tämä mua nyt, tai toi tyyppi jotenkin niin kuin tuolla niin kuin koko ajan katse hakeutuu johonkin, niin kuin, ja se voi olla ihan niin kuin minkälainen ihminen tahansa, että siinä ei ole mitään semmoista niin kuin oikeastaan järkevää, että mihin se menee, mutta että ne havainnot tulee, ja sitten kun tuommoista fiktiota rupeaa niin kuin rustaamaan, niin sieltä tulee sitten mitä tulee. Että ne ei niinku, mä en osaa semmoista, mä on jotenkin, että jotenkin henkilöiden rakentaminen, niin en mä tiedä, miten se tapahtuu, että sit ne havainnot jotenkin semmoisiksi möykyiksi sinne niinku sitten kokoontuu.
Mä ajattelin, että onko sä julma ihminen?
Kyllä mä oon itselleni ja muille myös. Yritän olla olematta, mutta se on semmoinen, se, en mä sille oikein mitään voi, että se on tullut varmaan, se, enemmän se tulee sitä kautta, että se katse niinku omaa itseään on aika myös helposti raaka, että ei päästä itseään niin kuin helpolla oikein missään suhteessa, ja niin sitten myös se avautuu sit sinne, vähän sinne toisiin ihmisiin sit sillä tavalla, että sitä helposti rupeaa niin kuin, ainakin on tietävinään, että mikä vaivaa.
Ja mikä sitä vie. Antti Holma, joo, julma itsellestä ankara. Tämä sun askeettisen elämän kuvailu on monessa yhteydessä kerrottu. Sä treenaat kovaa, sä syöt aika semmoista samaa koko ajan, ja oli ne lukutunnit ja kaikki tämmöinen, sä et käytä alkoholia enää ollenkaan, etkä mene karonkkoihin. Niin.
Mutta sitten mä oon myös hirveän laiska.
No hyvä.
Sitten mä siis on siis semmoinen, että mun pitää niinku potkia itteni niinku hommiin, että ei se just se, että jos niinku jotenkin semmoinen mielikuva siitä, että mä niinku aamulla jollekin lenkille lähden ja sitten sieltä tuun, niin ei, että mä makaan aamulla siis 2,5 tuntia sängyssä ja yritän taistella sitä vastaan, että mun pitäisi jotain niinku tehdä. Että kyllä siinä on niinku, se tavallaan liittyy siihen havaintoon, että silloin kun mä vielä käytin alkoholia, niin mä tajusin Tallinnan matkalla, kun mä aamulla otin, siellä sai semmoisia 6 sentin konjakkeja, sitten mä otin 2, kun mä sain, niin mä otin 12 senttiä konjakkia aamulla, ja tissuttelin sen siinä matkan aikana ja mietin, että tää on ihanaa, että jos mulla olisi mahdollisuus, mä olisin vaan kännissä aamusta iltaan. Ja sit mä tajusin, että nyt mun täytyy tälle asialle jotain tehdä, että jos se on se mun niin kuin vaihtoehto olla kännissä aamusta iltaan, ja sit toinen vaihtoehto on, että mä rupean niin kuin tekee näitä hommia ihan tosissani, niin sitten lopulta se valinta oli aika helppo. Mutta sitten siellä pohjalla on edelleen mulla tänä päivänäkin vielä se, että mä haluaisin vaan niin kuin maata sitten, ja ehkä dokata. Niin sitten mä oon niin kuin tavallaan, mä teen näitä hommia, että mä en makaisi ja dokaisi.
Yle, Radio Suomi.
Näyttelijä ja kirjailija Antti Holma, vähän päälle 30, ihana sanoo moni. Onko sulle koskaan noussut tässä matkan varrella keltainen neste päähän?
Mä oon sanonut, että se on jo synnyinlahjana saatu. Että se on niinku semmoinen asia, että tämähän on niinku mielenkiintoinen joku näyttelijän ammatti siinä, että pitäisi olla niinku kauhean kova ja herkkä samaan aikaan. Että sitten että se vaatii semmoista tiettyä kovuutta, että kestää sen niinku kilpailuasetelman, johon ei välttämättä itse niinku edes haluaisi asettua, mutta että joka välttämättä tulee, ihmisiä laitetaan rinnakkain ja käydään jossain koekuvauksissa jo sieltä niinku koulusta asti ja arvioidaan, että toi on parempi kuin toi. Ja sitten että se vaatii semmoista kovuutta, että sen kestää sit samalla koko ajan pitäisi sit niinku avata sitä itseä ja olla myös herkkä. Niin sitten siinä niin kuin ristitulessa ja siinä hankauksessa niin tämmöinen keltainen neste niin monien mielestä niin kuin monille lirvahtaa sinne nuppiin, mutta mä nyt toivon, että mä yritän itse ajatella koko ajan niin, että mä pyrin tässä menemään niin kuin tekemiset edellä. Et mulla on se helppo, että kun mä en tuolla kapakoissa juokse. Et mulla ei tavallaan se semmoinen elämä, jossa niin kuin mä jonojen ohi pääsis niin kuin liuhottaa ja sit siitä jotenkin niin kuin, jos 20-vuotiaana kun mä niin kuin, jos tää on jotenkin, jos ois saanut niin kuin näin paljon tämmöstä niin kuin televisiohuomiota, niin aivan varmasti olisi kiinnostanut. Et siis et se on ihan selvää, mutta nyt sit kun mä oon jo näin ikääntynyt eli 32, niin sitten ja kun mä en sit siellä juoksen, niin sitten mä toivon, että se mua tältä suojelisi.
Tässäkin studiossa Radio Suomen tällaisessa on 2 TV-ruutua vain, tai sitten jopa 2. On se ihme väline tuo televisio kuitenkin vieläkin.
On. Ja sit se on kyllä ollut, kyllä se on niinku ollut ihmeellistä siis itselle ihan käytännössäkin se, että jos me jossain filmihallilla niinku sille mustalle mokkulalle sieltä jotakin artikuloin, niin sitten se yhtäkkiä näkyy. Sitä ei oikein pysty hahmottaa. Et sitten Ja sitten kun mulla on vielä ollut tässä semmoinenkin asia, että mähän olen niin kuin elämääni elellyt ihan rauhassa täällä, että et oikeastaan sitten kun, niin kuin, sitten kun jos sketsihahmo keikalla Kuopion kauppakeskusmatkuksessa, niin siellä on niin kuin älyttömästi ihmisiä, niin sit siinä niin kuin hetkeksi tulee semmoinen, että vähän meinaa niin kuin huipata, että et miten tämä yhtäkkiä on tämmöiseksi mennyt, kun sitä ei oikeastaan ole niin kuin hahmottanut ollenkaan, että että eikä sitä oikein pystykään, eikä sitä halua sillä tavalla edes ajatella, että sitten, että kuitenkin se työ tapahtuu siellä. Mä ajattelen koko ajan niin, että se työ ja ne tehdään, että kirjan mä kirjoitin siihen mun 24-osessa kopperossa ja sitten noi, niin kuin, kaikki noi jutut tehdään siellä studiossa. Että se niin kuin työ, että siellä se työ menee hyvin, niin se on niin kuin kaiken edellytys.
Huutanko paljon Holmalainen?
Joo, vähän on nyt huudeltu, mutta mä kyllä tykkään siitä. Musta ne saisi vielä vähän sillä Siisuksen äänellä vielä huutaa enemmän musta sitä. Että.
Minkälainen maine sulla omasta mielestäsi?
No riippuu keneltä kysytään tietysti.
Totta
mutta,
kai, juu.
Mutta tässä on niinku ollut semmoinen, että mähän pidän itteeni niinku jotenkin vähän vaurioituneena ihmisenä siinä mielessä, että mä oon aika synkeä ja niinku jotenkin kitkerää.
Nyt susta tuleekin se kuva, mikä sä oot vanhana äijänä. Just semmoinen hapan töräyttelijä, joka...
Joo, ja sitten aika just niin kuin puhuttiin, niin aika ankara. Mutta sitten tässä on ollut semmoinen, niin kuin, mistä mulle tuli yllätyksenä se, että sitten mä oon ymmärtänyt jotenkin, että ihmiset niin kuin ajattelee, että mä oon jotenkin positiivinen. Ja se on tietysti hirveän ihanaa. Että kyllä mä nyt mieluummin sitä puolta itsestäni sit niinku esittelen, kun sit sitä jotenkin sitä synkeyttä, mutta kyllä siinä on sitten ollut tavallaan sekin, että on se ollut semmoinenkin sitten, että jos moni, joka ajattelee, että toi on niin jotenkin sympaattinen, on ajatellut jotakin näin, katsonut jostain, että toi on sympaattinen toi tyyppi, ja sitten ne menee lukemaan vaikka ton kirjan, ja sitten hämmentyy siitä. Kyllä mä oon semmoista palautettakin saanut, että sitten kun se ei ole ehkä niin sympaattinen toi
ei tyyppi. Ole.
Siinä on ehkä muita ominaisuuksia,
joo,
mutta se ei niin kuin ole.
Sympaattinen ja sitten, ei ole.
Ja toivottavasti sitä nyt ei jotenkin oma elämäkerrallisena niin hirveästi lueta, että siinä on ne mun ympäristöt, mutta se tutkii semmoisia asioita, mistä mä on, mitkä mua kiusaa myös siis no, toi kirja. Ja sitten, että se on ollut semmoinen, mutta en mä sit muusta maineesta osaa silleen. Mä pyrin sitä pitämään, niin kuin, sekin on eri asia, että mikä se on katsojille ja mikä se on noilla niin kuin työpaikoilla, ja mä voin oikeastaan vaan vaikuttaa sit lopulta siihen, mikä se on siellä työpaikoilla, että mä yritän olla ihmisille mukava.
Miksi sulla on Armi Ratian itselle laatima liikkeenjohdollinen huoneentaulu seinällä? Se mitä siinä lukee?
Siellä lukee siis 10 syytä välttää ja syytä muistaa. Mä muistan niitä kaikkia ulkoa, mutta siellä on niin kuin, että muista sisäinen majakka ja vältä viisaita neuvonantajia. Ja siellä on siis tämmöisiä, joita mä, se on mulla siinä keittosyvennyksen seinällä ja mä sitä tuijottelen mielelläni aina sitten, ja sieltä melkein joka kerta jotakin löytyy. Et sitten siellä on tämmöistä pelurin vaistoa ja kevyttä ranneliikettä. Tämä on niinku tämmöinen, että jos pitää päätöksiä tehdä ja turha tuijotella menneeseen, semmoisia. Ne on hyvin tämmöisiä ehkä yleisiäkin viisauksia, mutta mulla on nämä Marimekon vahvat naiset ollut mun toteemieläminä, että Kirsti Paikkanen on mun toinen semmoinen. Ja itse asiassa ne molemmat on puhunut tästä, että näistä viisaista neuvoantajista. Ja se on ollut kyllä semmoinen, mistä mä oon pitänyt kiinni, että kannattaa ne valinnat tehdä itse.
Itselläni on Ratian lause, helppous ei houkuta ollut mottona, mutta se siitä. Mitä sä teet nyt, kun mä päästän sut tästä pois, Antti Holma?
Mä menen tekemään jalkatreenin. Mä oon päivällä koulussa, joo, ja sit mä teen tekemään sen jalkatreenin. Ja sitten se on tuskallista, mutta sen jälkeen mä menen saunaan ja mä oon tosi tyytyväinen sitten itseeni.
Kuunteleks sä sunnuntaina radio?
Sieltä, jos sä vihjaat siihen, että sieltä tulee mun ja Tiina Luoman yhteistyössä tekemä kuunnelma Rakastaja, niin mä kuuntelin sen just uudestaan ja mietin, kun nyt se tulee sieltä, niin mä toivon, että monet muut kuuntelee.
Yle Radio 1 on se paikka. Tämä on Radio Suomi, missä olit nyt. Mene elämään, mene kyykkäämään.
Minä menen, kiitos.
Jaksaa.
Painaa.
Elämä on lainaa.
Kohta oot vainaa.
Yle, Radio Suomi.